ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს თან პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. ბათუმში ტურისტების და დამსვენებლების სიმრავლე არ ახდება აჭარის სანაპიროს სხვა საკურორტო ზონებში.
ძალიან კარგად დაიწყო ტურისტების სეზონი აჭარაში და კერძოდ კვარიათში. ჩვენ თანაც უფრო მეტად ამინდებზე დამოკიდებულები, თუმცა წვიმაშიც არ ვუჩივით.
როგორ აკონტროლებს სახელმწიფო ფერმერებისთვის მნიშვნელოვანი აგროქიმიკატების ხარისხს და იძლევა თუ არა ეს ეფექტურ შედეგს?
არ არის ნორმალური შედეგი. თვითონ მაღაზიაში ვეგეუბნები, არის ორ მაგას სამაგი უხავზე საღაგინა გააკეთება.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინის შეიარაღებული ძალების ქვედანაყოფებმა ზალპური ცეცხლის ამერიკული რეაქტიული სისტემების გამოყენებით შეუტიეს მოწინააღმდეგის პოზიციებს ქვეყნის სამხრეთში, რუსეთის მიერ კონტროლირებულ ხერსონის ოლქში. ამის შესახებ არმიის სარდლობა იუწყება. უკრაინული მხარის ინფორმაციით, ქალაქ ნოვაკახოვკაში გაანადგურეს რამდენიმე ათეული რუსი სამხედრო მათი ტექნიკა და საბრძოლო მასალების საწყობი. კრემლის მიერ დანიშნული დე-ფაქტო ადმინისტრაციის მტკიცებით კი თავდასხმა მოხდა მინერალური სასუქების საწყობზე, რომლის გარშემო დაზიანდა საცხოვრებელი სახლები, მაღაზიები და სხვა სამოქალაქო ობიექტები, დაიღუპა სუმცირე 7 და დაშავდა 80-ზე მეტი ადამიანი. დამოუკიდებელი წყაროებით ამ ინფორმაციის გადამოწმება ჯერჯერობით ვერ ხერხდება. ოდესის საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის წარმომადგენელი სერგეი ბრაჩუკი კი აცხადებს, რომ ხერსონის ოლქში ამერიკული სარაკეტო სისტემების გამოყენებით განხორციელებული შეტევისას დაიღუპა 150-ზე მეტი რუსი სამხედრო, მათ შორის რუსეთის არმიის 22 კორპუსის მეთაური გენერალი ნაზბულინი. სხვა წყაროებით ინფორმაცია ჯერჯერობით დადასტურებული არ არის. ამერიკული სარაკეტო სისტემის გამოყენებით რუსეთის სამხედრო ძალების პოზიციის განადგურების შესახებ იუწყება უკრაინის შეიარაღებული ძალების სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტიც. მისი ინფორმაციით დონეცკის ოლქის ქალაქ შახტარსკის რაიონში სარაკეტო დარტყმის შედეგად დაიღუპა რუსეთის 106-ე საჰაერო სადესანტო დივიზიის მეთაურის ყველა მოადგილე გარდა ერთისა, რომელიც მძიმედ დაიჭრა. ამავე წყაროს თანახმად ლიკვიდირებულია რუსეთის 58 არმიის სარაკეტო საარტილერიო სამსახურის უფროსი ვალენტინ დანილოვიც. დამოუკიდებელი წყაროებით ინფორმაციის გადამოწმება ჯერჯერობით ვერ ხერხდება. 38-მდე გაიზარდა დაღუპულთა რიცხვი დონეცკის ოლქის დასახლებულ პუნქტ ჩასივიარში. მაშველებმა დღეს ნანგრევებში იპოვეს კიდევ 6 ადამიანის, მათ შორის 9 წლის ბავშვის ცხედარი. უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ინფორმაციით 5 სართულიან საცხოვრებელ სახლს რუსული რაკეტა 9 ივლისს მოხვდა. ჩასივიარზე შეტევა 11 ივლისს დაადასტურა რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ, თუმცა მისი ოფიციალური წარმომადგენლის გენერალ კონაშენკოვის განცხადებით ჩასივიარში სახმელეთო ბაზირების მაღალი სიზუსტის იარაღით განადგურებულია უკრაინის შეიარაღებული ძალების ტერიტორიული თავდაცვის 118 ბრიგადის დროებითი დისლოკაციის პუნქტი და 300-ზე მეტი ნაციონალისტი. კონაშენკოვს არაფერი უთქვა საცხოვრებელი სახლის განადგურებაზე. კრემლის პრესმდივანმა პესკოვმა ძალიან მნიშვნელოვანი უწოდა პრეზიდენტ პუტინის განკარგულებას, რომელიც ითვალისწინებს უკრაინელებისთვის რუსეთის მოქალაქეობის გამარტივებული წესით მინიჭებას. პესკოვმა დღეს განაცხადა, რომ რუსეთის მოქალაქეობა ბევრ უკრაინელს სურს. 11 ივლისს პრეზიდენტმა პუტინმა გამოსცა განკარგულება და მოქალაქეობის გამარტივებულად მიღების წესი გაავრცელა მთელ უკრაინაზე. მანამდე ეს წესი ეხებოდათ ლუგანსკის და დონეცკის ეგრეთ წოდებულ სახალხო რესპუბლიკებს და ასევე რუსეთის მიერ ამჟამად ოკუპირებული ხერსონის და ზაპოროჟიეს ოლქების მცხოვრებთ. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დმიტრო კულებამ განაცხადა, რომ უკრაინელებს პუტინის მოქალაქეობა არ სჭირდებათ, მისი თავზე ძალით მოხვევა კრახისთვისაა განწირული და პუტინის დამპყრობლ რმადას ბოლოს უკრაინის არმია მოუღებსო. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი დეოლიგარქიზაციას უწოდებს შიდა და გარე პოლიტიკური ოპონენტების მიერ აგორებულ კამპანიას და აცხადებს, რომ რადგან მათ პოლიტიკაში ბიძინა ივანიშვილის ჩართულობის არანაირი ფაქტი არ აქვთ. ეგრეთ წოდებული ოლიგარქიული მართველობის მთავარმტკიცებულებად იმ გარემოებაზე მიუთითებენ, რომ მართველი გუნდის რამდენიმე წარმომადგენელი პოლიტიკაში ივანიშვილის ლიდერობით მოვიდა. დღეს გამოქვეყნებულ ვრცელ წერილში ღარიბაშვილი აღნიშნავს, რომ ფონდ ქართულში მისი მუშაობის პერიოდიდან დამყარდა მეგობრული ურთიერთობა ბიძინა ივანიშვილის ოჯახსა და მის ოჯახს შორის. მათ დღესაც აქვთ პერიოდული კომუნიკაცია და დასაძრახი არც შეიძლება იყოს, თუ ზოგჯერ პირადად მასაც აქვს მსგავსი კომუნიკაცია ივანიშვილთან. პრემიერ-მინისტრი იმასაც წერს, რომ როცა 2011 წელს ბიძინა ივანიშვილმა პოლიტიკაში მოსვლის შესახებ განაცხადა, დემოკრატიული გარდატეხისთვის ბრძოლაში ჩაერთო ქართული ჯგუფის ბევრი წარმომადგენელი, იყვნენ ისეთებიც, რომლებმაც ზეწოლას ვერ გაუძლეს და ქართულს კი დატოვეს, თუმცა კადრების დეფიციტის გამო რამდენიმე მათგანს, მაგალითად გიორგი კვირიკაშვილს და დიმიტრი ქუმსიშვილს, ბიძინა ივანიშვილმა პროფესიონალიზმი დაუფასა და 2012 წელს ახალმთავრობაშიც მიიწვია. ღარიბაშვილის განცხადებითვე განსაკუთრებულად მძიმე ზეწოლის ქვეშ იყვნენ ვახტან გომელაური და ანზორ ჩუბინიძე, რომლებსაც წარსულში ივანიშვილის პირადი უსაფრთხოების დაცვას დღეს ის ადამიანები საყვედურობენ, რომლებიც ბიძინა ივანიშვილს და მისი გუნდის წევრებს ამორალური ფორმით ებრძოდნენო. ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებითვე თავის დროზე გომელაური ჩუბინიძე და ასევე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის დღევანდელი უფროსი ლილუაშვილი თანამდებობებზე პროფესიონალიზმის გამო დაინიშნენ. დღევანდელ მთავრობასა და პარლამენტში კი არაერთი მინისტრი და დეპუტატია, რომლებსაც ბიძინა ივანიშვილი არც კი შეხვედრია და არც იცნობს. ქვეყნის პოლიტიკური ლიდერი საპარლამენტო რესპუბლიკაში პრემიერ-მინისტრია და ხალხის წინაშე მას ეკისრება პასუხისმგებლობა, საკუთარი ფუნქცია ყოველგვარი ჭარბი გავლენისგან დამოუკიდებლად შეასრულოს, და როცა ვიღაც ამტკიცებს, რომ პრემიერ-მინისტრი ფარსის ნაწილია და სინამდვილეში იმართება იმ ადამიანისგან, რომელმაც გასული წლის იანვარში პოლიტიკიდან გასვლის გადაწყვეტილება მიიღო, ეს არამხოლოდ მე, არამედ სახელმწიფოსაც შეურაცხყოფს, აცხადებს პრემიერ-მინისტრი ღარიბაშვილი. მისივე მტკიცებით ძალიან ცდება ყველა, ვინც ფიქრობს, რომ საქართველოს მთავრობამ რუსეთს ეროვნულ დონეზე სანქციები ბიძინა ივანიშვილის კარნახით არ დაუწესა და ომშიც მისი კარნახით არ ჩაერთო, რადგან გუნდში ამ საკითხზე არავის რჩევა და კარნახი არ სჭირდებათ და ქვეყნის სიყვარულიდან გამომდინარე გადაწყვეტილებები დამოუკიდებლად და სრული ერთსულოვნებით მიიღეს. ღარიბაშვილის განცხადებითვე მართველი გუნდი არც ოპერატიულ და არც საკვანძო გადაწყვეტილებებს არ იღებს პოლიტიკიდან გასული ყოფილი ლიდერის კარნახით და ამ ვითარებაში კამპანიის ავტორებმა უნდა განმარტონ, რას გულისხმობენ, როცა ოლიგარქსა და დეოლიგარქიზაციაზე ლაპარაკობენ. საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ისტორიის დამახინჯება უწოდა მოქმედი პრემიერ-მინისტრის დღევანდელ განცხადებას, რომ კვირიკაშვილი იყო მათ შორის, ვინც 2011 წელს პოლიტიკაში მოსვლის შესახებ ბიძინა ივანიშვილის განაცხადის შემდეგ იმჟამინდელი ხელისუფლების ზეწოლას ვერ გაუძლდა ქართულ დატოვა. ცლად შეიძლებოდა 2011 წლის ამბების მოყოლა, მაგრამ ამჯერად მოკლედ გიპასუხებ. წერილში მოტანილი ქართულიდან წასვლის ეპიზოდის ინტერპრეტაცია არ შეესაბამება სინამდვილეს და ჩემთვის გაუგებარია, რა მიზანს ემსახურებოდა ამ ისტორიის დამახინჯება. ამ შინაარსის წერილობითი კომენტარი მისცა დღეს რამდენიმე მედია საშუალებას გიორგი კვირიკაშვილმა. ექსპრემიერის თანახმად ამ ეტაპზე მხოლოდ ამ კომენტარით შემოიფარგლება. ირაკლი ღარიბაშვილის დღევანდელი განცხადება კი საქართველოში ოლიგარქიული მართველობის დასტურად შეაფასეს ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო განაგრძობს 2008 წლის აგვისტოში რუსეთ-საქართველოს ომის დროს ჩადენილი სავარაუდო სამხედრო და კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულთა გამოძიებას. ამ ეტაპზე გაცემულია სამი კონკრეტული პირის დაკავების ორდერი. სამივე მათგანი ომის პერიოდში წარმოადგენდა ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლებას. მათი დაკავების გადაწყვეტილებას ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლება და მისი მაკონტროლებელი რუსეთი არალეგიტიმურს უწოდებენ. შესაბამისად, ამ პირთა დაკავების გადაწყვეტილების აღსრულება ამ ეტაპზე შეუძლებელია, თუმცა გამოძიებას და მის შედეგებს მაინც მნიშვნელოვანი დატვირთვა აქვს. თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
კარალეთის დევნილთა დასახლებაში უკვე იციან, რომ დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის ყოფილი მაღალჩინოსნების დაკავების მოთხოვნით ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ ბორდერები გამოსცა. 30 ივნის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პირველმა წინა სასამართლო პალატამ საქართველოს საქმეზე სამი ადამიანის, მიხალ მინძაევის, ჰამლეტ გუჩმაზოვის და დავით სანაკოევის დაკავების ორდერების საჯარო ვერსიები გამოაქვეყნა. ეს დაკავების ორდერები უკავშირდება მათქმედებას 2008 წელს რუსეთ-საქართველოს შორის შეერაღებული კონფლიქტის დროს. წინა სასამართლო პალატის განცხადებაში წერია, რომ არსებობს გონივრული საფუძველი იმის სავარაუდოდ, რომ ეთნიკურ ქართველად აღქმული სამოქალაქო პირები დაკავებულ იქნენ საქართველოს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე, ექვემდებარებოდნენ არასათანადო მოპყრობას და იმყოფებოდნენ მძიმე პირობებში ცხინვალის საპატიმრო დაწესებულებაში. მოგვიანებით კი მოხდა რუსეთის და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ მათი ზეწოლის იარაღად გამოყენება პატიმართა და ტყვეთა გაცვლის დროს. ცხინვალის რეგიონიდან დევნილებს 14 წლის წინანდელი ამბები ისევ კარგად ახსოვთ. ახსოვთ ის ტკივილი, რაც მათ ეთნიკური ნიშნით დევნილობისას განიცადეს და ეს ტკივილი ახლა რუსეთ-უკრაინის ომის მიმდინარეობისას უახლდებათ, როცა ხედავენ, რომ რუსეთის შეერაღებული ძალები ისევე მოქმედებენ უკრაინის ქალაქებსა და სოფლებში, როგორც ამას დიდი და პატარა ლიახვის ხეობაში აკეთებდნენ. იძულებით გადაადგილებული პირების აზრით, პასუხი ყველამ უნდა აგოს, ვინც მოქალაქეების მიმართ არა ადამიანური და სასტიკი მოპყრობით გამოირჩეოდა.
ადამიანებს უნდა დაიცაჭოს, ვინც არ უნდა იყოს. ყოლელობა და უბედურობა მოხდა უკრაინას, რუს მინისტრი ამბავი და რა უბედურობა არის. გული ხელმწიფოს უცხელი ბავშვის უბედურობა და ჩვენ თავს გადაგხვდა.
უდანაშაულ ადამიანს რო კლან და ქურდან და გამოგრეკეს, ისინი მაგანაშები და უნდა დაისარგო.
ქართველს არ ახარნა ცხოვრება, აი ეს მითხრეს. ნუ ჩვენ სახლიდან გამომაგდეს. ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, რომ მიხვდნენო ჩვენ ტერიტორიაზე ცხოვრობენ. ქართველებთან ერთად იყვნენ.
წინა სასამართლო პალატის თანახმად მიხაილ მინძაევი რუსეთის მოქალაქე დაბადებული ვლადიკავკაზში, ჩრდილოეთ ოსეთში 1955 წლის 28 სექტემბერს მსახურობდა რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროში ხელმძღვანელ თანამდებობებზე. 2005 წლიდან სულ მცირე 2008 წლის 31 ოქტომბრამდე პერიოდში იყო სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ადმინისტრაციის შინაგან საქმეთა მინისტრი. მას სავარაუდოდ პასუხისმგებლობა ეკისრება ომის დანაშაულებზე, თავისუფლების უკანონო აღკვეთა წამება და არა ადამიანური მოპყრობა, ძევლების აყვანა და სამოქალაქო პირების უკანონო გადაადგილება, რომლებიც ჩადენილია 2008 წლის 8 აგვისტოდან 27 აგვისტომდე პერიოდში. ცხინვალელი ისტორიკოსი და კონფლიქტოლოგი სოსო ვახტანგაშვილი მიიჩნევს, რომ მიხაილ მინძაევის როლი დიდია კონფლიქტის გამწვავების მიმართულებით, რადგან მისი ბრძანებით 7 აგვისტომდე დაიწყო ფრონეს ხეობის ქართული სოფლების ავნევის და ნულის დაბომბვა.
გენერალი მინძაევი, რომელიც უშუალოდ ხელმძღვანელობდა სამხედრო კონფრონტაციის მასშტაბების გაზრდას და სამხედრო ესკალაციას. სწორედ მისი ბრძანებით დაიბომბა სოფელი ავნევი და სოფელი ნული, როდესაც მოყვა უკვე პირველი მსხვერპლი ქართული სამშტაბო ძალების შემადგენლობაში. გენერალი მინძაევი იყო ის ადამიანი, რომელიც რუსეთის მხარის მიერ იყო ჩასმული, ესე ვთქვათ, სამხედრო თვალსაზრისით აი ამ კონფლიქტში, რათა მას მიიღო გადაწყვეტილებები, მას ემართა უშუალოდ საომარი მოქმედებების მიმდინარეობა.
ჰამლეტ გუჩმაზოვი, რუსეთის და აგრეთვე სავარაუდოდ საქართველოს მოქალაქე, დაბადებული 1976 წლის 9 ივლისს სამხრეთ ოსეთში, საქართველოში, შესაბამის პერიოდში იყო იზოლატორის ხელმძღვანელი. მას სავარაუდოდ პასუხისმგებლობა ეკისრება ომის დანაშაულებზე. თავისუფლების უკანონო აღკვეთა წამება და არა ადამიანური მოპყრობა, ადამიანის ღირსების შელახვა, მძევლების აყვანა და სამოქალაქო პირების უკანონო გადაადგილება, რომლებიც ჩადენილ იქნა 2008 წლის 8 აგვისტოდან 27 აგვისტომდე პერიოდში. დავით სანაკოევი, დაბადებული 1976 წლის 14 დეკემბერს ცხინვალში, საქართველოში, აღნიშნულ პერიოდში იყო სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ადმინისტრაციის პრეზიდენტის წარმომადგენელი ადამიანის უფლებათა საკითხებში, აგრეთვე ცნობილი როგორც ომბუდსმენი. მას სავარაუდოდ პასუხისმგებლობა ეკისრება ომის დანაშაულებზე, ძევლების აყვანა და სამოქალაქო პირების უკანონო გადაადგილება, რომლებიც ჩადენილ იქნა 2008 წლის 8 აგვისტოდან 27 აგვისტომდე პერიოდში. ქართულ ოსური ურთიერთობების სპეციალისტი ლია ჩლაჩიძე აცხადებს, რომ დე-ფაქტო ყოფილი სახალხო დამცველის ამ სიაში მოხვედრა იმან განაპირობა, რომ მის თვალწინ ცხინვალის იზოლატორში, რომელსაც გუჩმაზოვი ხელმძღვანელობდა, ასობით უდანაშაულო ადამიანი ეთნიკური ნიშნით იყო დაკავებული. მათ არაადამიანურად ეპყრობოდნენ და მოგვიანებით სამხედრო ტყვეებში ცვლიდნენ. რადიო თავისუფლების არქივში წინახება მასალები იმის შესახებ, რომ დავით სანაკოევი უშუალოდ იყო ჩართული მშვიდობიანი მოქალაქეების და რუსი და ოსი სამხედრო ტყვეების გაცვლაში. Шлачидзис азрит санакоевс, როგორც ეგრეთ წოდებულ უფლებამოსილს, მაშინვე უნდა ეთქვა, რომ ადამიანის უფლებები ირღვეოდა და ემოქმედა მათ დასაცავად.
თავისუფლების უკანონო აღკვეთა, მათი წამება, იზოლატორში მოთავსება და მათ მიმართ არაადამიანური მოპყრობა. არაფერი არ გააკეთა იმისათვის, რომ გამოეხატა თავისი პირდაპირი მოვალეობა. ესენი სამივე წარმოადგენს ახალ რუსეთის მოქალაქეებს და ბუნებრივია, რუსეთი მათ დაკავებაში მონაწილეობას არ მიიღებს. არანაირ საერთაშორისო სამართლის გადაწყვეტილებებში რუსეთი არ შეერთვება ამ ადამიანების მიმართ რაიმე აღმასრულებელ ღონისძიებებს არ გაატარებს.
ჰაგის სასამართლოს წინა სასამართლო პალატის მითითებით ეჭვმიტანილები უნდა დააკავონ. ეს თხოვნა შესაბამისი ქვეყნის ხელისუფლებას ან ნებისმიერ შესაბამის საერთაშორისო ორგანიზაციას უნდა გადაეცეს, რათა მათ ითანამშრომლონ სასამართლოსთან ეჭვმიტანილი პირების დაკავებისა და გადმოცემის თხოვნის აღსრულების მიზნით. 2016 წლის 27 იანვარს პირველმა წინა სასამართლო პალატამ პროკურორს უფლებამოსილება მიანიჭა დაეწყო გამოძიება სასამართლოს იურისდიქციის ქვეშ არსებულ იმ დანაშაულების გამოსაძიებლად, რომლებიც სავარაუდოდ ჩადენილია სამხრეთ ოსეთში, საქართველოში და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე 2008 წლის 1 ივლისიდან 10 ოქტომბრამდე პერიოდში. 2022 წლის 10 მარტს საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა პირველი დაპატიმრების ორდერები გასცა.
გავაცხადე მაგი ამბოთ ამ დროისთვის დამდგარ შედეგზე, მას შემდეგ რაც რამდენიმე წლის წინ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ დაიწყო 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს ჩადენილი სავარაუდო სამხედრო დანაშაულთა გამოძიება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში კვირიდან კვირამდე ისევ ორმაგდება კორონავირუსით ინფიცირებულთა რიცხვი. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მიერ დღეს გამოქვეყნებული მონაცემებით 4-10 ივლისის კვირაში ჩატარებული 63600-ზე მეტი ტესტირებიდან დადებითი პასუხი აჩვენა 5154-მა. ეგრეთ წოდებული დადებითობის მაჩვენებელი უკვე 8% აჭარბებს. ერთ კვირაში COVID-ით დაავადებული 3 პაციენტი გარდაიცვალა. საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრმა ზურაბ ბაზარაშვილმა მთავრობის ხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ჩაკეტვის თუ სხვადასხვა აკრძალვის საფუძველი დღეს არ არის და დარწმუნებული ვარ, არც იქნებაო. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტში კი მაგალითად ჯერჯერობით უჭირთ აგვისტოსთვის პროგნოზის გაკეთება, სწორედ კორონავირუსის შემთხვევების მატებიდან გამომდინარე და ასევე იმ სიტუაციიდან გამომდინარე, რომელიც ზოგადად მსოფლიოშია შექმნილი უკრაინაში მიმდინარე საომარი მოქმედებების გამო. ბათუმში უდავოა, რომ ტურისტების და დამსვენებლების განსაკუთრებული სიმრავლე აწელს. რა ხდება აჭარის სანაპიროს სხვა საკურორტო ზონებში? ჩვენი კორესპონდენტია გალორთი ფაინძე მოგიყვებათ.
სოციალურ ქსელში გავრცელებული ინფორმაცია, რომ აჭარის შავიზღვისპირეთის კურორტები ქობულეთი, გონიო, კვარიათი და სარფი ტურისტებისგან დაცლილია, წაიკითხა კვარიათის ყველაზე პოპულარული კაფის რაკუშკების დამფუძნებელმა ფრიდა ნათიამ და როგორც რადიო თავისუფლებას უთხრა, გაუკვირდა კიდეც.
ძალიან კარგად დაიწყო ტურისტების სეზონი აჭარაში და კერძოდ კვარიათში. ჩვენთან ვართ უფრო მეტად ამინდებზე დამოკიდებულები, თუმცა წვიმაშიც არ ვუჩივით ჩვენს მუდმივ მომხმარებელს კლიენტურას. და ახლა განსაკუთრებით რაგბის პერიოდში მთელი თბილისი აქ იყო. არიან უზბეკისტანი, პოლონეთი, ესტონეთიდანაც ყავდა სტუმრები, რუსეთი, ახლა უკრაინელებიც ყავს საკმაოდ. აგვისტოში ყველგან იტვირთება და ახაც დაახლოებით ეგრე არის. დიდხნიანი დამსვენებლები უფრო უცხოეთის მოქალაქეები არიან, რომ ჩვენ სახლობას ახლა ერთი თვით აქვს გაქირავებული მთლიანი სახლი. ჩვენს მხარეს ახლა ნორმალურად არის და ესე რატო წერენ, მეც გამიკვირდა გუშინ წავიკითხე ინფორმაცია. ფასები აქვს ზოგადად მაღალი და ვიღაცებს ეთყობა და იმათ არ ყავს.
წრემანდელი ტურისტული სეზონის გააქტიურებაზე საუბრობენ ქალაქ ქობულეთშიც. გასულ წლებში კორონავირუსის უკონტროლო გავრცელების დროს დასარალებული მცირე ტურისტული ბიზნესის მფლობელები აქტიურობით გამოირჩეოდნენ. ისინი პერმანენტულ საპროტესტო აქციებს აწყობდნენ და თავს დასარალებულად მიიჩნევდნენ. ადგილობრივ ხელისუფლებას კი დახმარებას თხოვდნენ. წელს კი, როგორც ამ აქციების ერთ-ერთი აქტიური მონაწილე ნინო ანანიძე გვეუბნება, ტურისტული სეზონი ქობულეთში ადრევე დაიწყო. ნინო ანანიძე ქობულეთში კაფე, ბარს, ოჯახურ სასტუმროებსა და საცხოვრებელ ფართებს ფლობს. როგორც გვეუბნება გასულ წლებთან შედარებით, მისი ბიზნესი წარმატებით მუშაობს.
ხალხის შემოდინებით კაფე ამუშავდა და ასევე ქალაქში ახლა მეტნაკლებად რომელი კაფეც გახსნილიყო, ყველა ამუშავდა. ბევრმა ბინები ქირავა, ბევრი სასტუმროებში შევიდა, რა თქმა უნდა, მეტნაკლებად თანხა შემოვიდა ქალაქში და ცოტა ქალაქი ამოძრავდა. ჯერ პროგნოზის გაკეთება ძალიან რთულია, როგორ და რა იქნება, მაგრამ ხალხმრავლობა ნამდვილად შეინიშნება ამ ეტაპისთვის. უკრაინიდან უმეტესი არის ბელორუსიდან და რუსეთის სხვადასხვა რეგიონებიდან. არიან ახლა დაემატა სასომხეთიდან და აქაი ქართველი ტურისტიც უკვე გამოჩნდა.
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბობოყვაჩში მცხოვრები თამას ბაკურიძე კი გვეუბნება, რომ ქობულეთის მთიან სოფლებში უკრაინის, რუსეთისა და ბელორუსის მოქალაქეები მიწებსა და უძრავ ქონებას აქტიურად ყიდულობენ. სამოქალაქო აქტივისტი თამას ბაკურიძე ქობულეთელი მცირე მეწარმეების საპროტესტო აქციების ორგანიზატორი იყო. ახლა ამბობს, რომ წლევანდელი სეზონი მეწარმეებისთვის წარმატებით დაიწყო და იმედი აქვს, რომ აგვისტო კიდევ უფრო გააქტიურდება. ურდება. მისივე თქმით, ეს კარგად იგრძნობა ქალაქის ცენტრალურ ბაზარშიც.
ჩემმა მეზობლებმა სოფელში მითხრეს საყიდლად, რომ დადიან ძალიან ბევრი ტურისტია უკრაინიდან, რუსეთიდან, შემდეგ მოდის ბელორუსია და ფაქტიურად ხანდახან დიდი ხნით უწევს რიქში დგომა იმისათვის, რომ სასურველი პროდუქცია შეიძინოს. ბაზარი არის ინდიკატორი და სხვათა შორის ანალოგიურ დროს თუ შევადარებთ ჩვენ გასული წლების, ფაქტიურად იყო ცარიელი. წელს არის შესამჩნევი უპირატესობა. ამ და გვავიწყდეს, რომ ამინდებმაც არ შეგვიწყო ხელი. ტურისტი ახლა როდესაც აპირებს წამოსვლას, ის ეცნობა ეთქვირიან პროგნოზს და იმის მიხედვით მოდის, ხო? ჩვენ გვაქვს წვიმიანი ამინდები, მაგრამ ტურისტები მაინც შემოდიან და აგვისტო იქნება ალბათ პიკი.
როგორი თვე იქნება აგვისტო? ტურისტული ნაკადების თვალსაზრისით პროგნოზის გაკეთება უჭირს აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის თავმჯდომარეს. თინათინ ზოიძე ამბობს, რომ მიუხედავად დამსვენებლებისა და ვიზიტორების სიმრავლისა, გასათვალისწინებელია კორონავირუსის ინფიცირების შემთხვევების ზრდა მთელ მსოფლიოში, ასევე უკრაინაში მიმდინარე საომარი მოქმედებებიც. გასული თვეების სტატისტიკური მონაცემებზე დაყრდნობით კი აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გვეუბნება, რომ 2019 წლის სეზონთან შედარებით აჭარაში ტურიზმი 68%-ით აღდგა.
მაგალითად 2022 წლის 5 თვეში ჩვენ გვაქვს დაახლოებით 57%-იანი აღდგენა 2019 წელთან შედარებით, ეს არის 266,000 ვიზიტი აჭარის რეგიონში და მხოლოდ მაისისთვის მონაცემში გვაქვს 86%-ით აღდგენა 2019 წელთან შედარებით. უნდა აღნიშნოს, რომ ზოგადად აჭარაში ფრენებთან დაკავშირებით იანვარ-მაისის მონაცემში გვაქვს 13%-იანი მატება 2019 წელთან შედარებით. გრძელდება ფრენების აღდგენა და დამატება უკვე ივლისის თვეში, ჩვენ 12 ქვეყნიდან 300-მდე ფრენა გვექნება ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში. რაც შეეხება ზოგადად შიდა ვიზიტებს, აქაც 94%-ით აღდგენა გვაქვს პირველი კვარტლის მონაცემში.
აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის მონაცემებითვე, საზღვრის კვეთის სტატისტიკის მიხედვით, აჭარაში ყველაზე დიდი რაოდენობით წელს თურქეთის რესპუბლიკის მოქალაქე შემოვიდა. მეორე ადგილზე კი ტურისტების რაოდენობით ისრაელია, მესამეზე რუსეთი, მეოთხეზე უკრაინა, მეხუთეზე კი აზერბაიჯანი. შემდეგ ადგილებს ქვეყანაში შემოსული ვიზიტორების რაოდენობით ინაწილებენ ბელორუსი, უზბეკეთი, საუდის არაბეთი და ირანი.
რადიო თავისუფლების ბათუმმა კორესპონდენტმა გალორთგიფანძემ გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა ვითარება აჭარის სანაპიროს საკურორტო ზონებში ბათუმის ჩათვლით არა, რადგან ბათუმში ცნობილია, რომ საკმაოდ დიდი რაოდენობით დამსვენებლები და ტურისტები იმყოფებიან. საუბარია სხვა საკურორტო ზონებზე, მათ შორის ქობულეთის მიმართულებით და გონიეგვარიათის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. შესაბამისი სახელმწიფო მაკონტროლებელი ორგანო პერიოდულად ამოწმებს იმ ობიექტებს, სადაც ფერმერებისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონე პროდუქცია იყიდება, საუბარია აგროქიმიკატებზე. გარკვეული პერიოდულობით ვრცელდება ინფორმაციაც იმის შესახებ, რომ ზოგიერთ ასეთ ობიექტში შეუსაბამო დარღვევები აღმოჩენილი და ამფლობელები დაჯარიბნენ, თუმცა როგორც თავად ფერმერები ამბობენ, ეს ამხრივ მათ პრობლემას ვერ აგვარებს და სახელმწიფოსგან გაცილებით მეტი აქტიურობა ასაჭირო. დეტალებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ავალდაშვილი მოგიყვებათ.
კახეთის რეგიონში თითქმის ყოველ წელს და ყველა სეზონზე ფერმერთა ნაწილი ჩივის, რომ ვენახის, ხეხილისა და ბოსტნეულის მოსაყვანად ნაყიდი აგროქიმიკატები და პესტიციდები უხარისხოა და მისი გამოყენება კონკრეტულ შედეგს არ იძლევა. ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ გავაში მცხოვრები თემურ ჭაღოშვილის თქმით, წელს ნაყიდი პრეპარატები იმდენად უხარისხო აღმოჩნდა, რომ აგროვადებით გათვალისწინებული წამლობის გარდა კიდევ რამდენჯერმე მოუწია ნაკვეთში შხამქიმიკატებისა და პესტიციდების შეტანა. ჭაღოშვილი ამბობს, რომ ამ კუთხით კონტროლის მექანიზმები ფაქტობრივად არ მუშაობს.
არ არის ნორმალური შედეგი, არ გამორჩეს რაც უნდა იყოს. თვითონ მაღაზიაში ვეგეუბნებიან, ორმალდა სამაგი უხაზოთ, საღაგინა გააკეთება.
აგრომაღაზიების ნაწილი მომხმარებელს რომ ატყუებს, ამას ადასტურებს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ ახლახან ჩატარებული მონიტორინგის შედეგები. სურსათის ეროვნული სააგენტოს მცენარეთა დაცვის სამმართველოს უფროსის ნიკოლოზ მესხის თანახმად, სპეციალიზებული მაღაზიების შემოწმება მაჩვენა, რომ მხოლოდ კახეთში 40-მდე ობიექტი მყიდდა ვადა გასულ ამფალსიფიცირებულ ქიმიკატებს. ასევე დარღვეული იყო მარკირების წესი და სარეალიზაციო პირობები. როგორც სააგენტოში ამბობენ, ბიზნეს ოპერატორები დაჯარიმდნენ და უხარისხო პროდუქციის რეალიზება აეკრძალათ.
ობიექტები დახდება ნიმუშების აღება, მიმდინარე წელს 380 ნიმუშის აღება არის დაგეგმილი, მოცემული მომენტისთვის 200 ნიმუში უკვე აღებულია ლაბორატორიული კვლევების მიზნით. კონტროლის პროცესში გამოვლინდა სხვადასხვა ტიპის 40-მდე დარღვევა, ძირითადად დარღვევები ეხება მარკირების წესის დარღვევას, ასევე ვადაგასული პრეპარატებით რეალიზაციის ფაქტების ფიქსირდება. მთელი წლის განმავლობაში ქვეყნის მასშტაბით სრულად შემოწმდება ყველა სარეალიზაციო ობიექტი სახელმწიფო კონტროლის პროგრამის ფარგლებში.
კახელი ფერმერების ნაწილი, ისინი, ვინც უხარისხო შხამქიმიკატების გამოყენების შედეგად დაზარალდნენ, ამბობენ, რომ სურსათის ეროვნული სააგენტო მსგავს შემოწმებებს უნდა ატარებდეს ადრე გაზაფხულზე.
მაშინ უნდა ემეღოთ, ეხლა რაღაც დრო სამუღებაო, თუ კი რაღაცა გაუფუჭდება, კიდე ამოგიღია იცამალი, ეხლა კიდე რა, თავიდან უნდა შემოწმოთ, თავიდან ამოიღონ.
გამკაცრეს ყველაფერი და გააკეთო ყველაფერი ნორმალურად, მოიტანონ წამლები, რომ არაფერი არ შეურიონ შიგა.
უბედურობა ეგ არის, რომ ვიღაცამ ხო უნდა აკონტროლოს იმათი ხარისხი, მე საიდან ვიცი ხარისხო ხარისხიანია. სახელმწიფო ისთვის არის ხო უნდა აკონტროლოს.
მე კიდე უნდა მოუწამლო ახლა და აბა რა ვიცი, რაც მოუწამლე კარგია.
ყოველი მაი ხუერავში უჯა ყუთსა. ყუთსი აწერია საერთოდ მაღლი და რომელიც ელშია და რა არის და უნდა დაიწას ის საერთოდ ვადაგასულ რომელიც არის უნდა დაიწას. მაგრამ არ აკეთებენ მაგრამ აბა რა.
რადიო თავისუფლებამ სურსათის ეროვნულ სააგენტოს კითხა, არის თუ არა შესაძლებელი ვადაგასული პესტიციდების არეალიზაციო ბაზრიდან ამოიღონ მანამდე, ვიდრე მომხმარებელი შეიძენს. სააგენტოში ამ კითხვაზე მხოლოდ ის გვიპასუხეს, რომ სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში მაღაზიების შემოწმება მთელი წლის განმავლობაში ხდება. სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ ბაზრიდან ვადაგასული შხამქიმიკატები გასულ წლებშიც არაერთხელ ამოიღო და ბიზნეს ოპერატორები დააჯარიმა, თუმცა პრაქტიკა აჩვენებს, რომ ფერმერები ამ ხრივ დაცულები მაინც არ არიან და უხარისხო ქიმიკატების გამოყენება მათ მნიშვნელოვნად აზარალებს. ფერმერები ამბობენ, რომ ამ კუთხით სახელმწიფო კონტროლის მექანიზმები თუ არ გაძლიერდა, პრობლემა რეალურად ვერ მოგვარდება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ამბების შესახებ. 2021 წლის 5 და 6 ივლისის შოკის მომგვრელი ძალდობა გვახსენებს ძალდობის ორგანიზატორებისთვის პასუხისმგებლობის დაკისრების მნიშვნელობას და უსჯელობა კი შთაბეჭდილებას ტოვებს, რომ ძალდობა მისაღებია. ამის შესახებ დღეს განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში კელი დეგნანმა, რომელიც ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის და მედიის ადვოკატირების კოალიციის წარმომადგენლებს შეხვდა. ამ შეხვედრაზე საუბარი იყო საქართველოში არსებულ მედია გარემოზე. დეგნანის განცხადებით განიხილეს მედიაგარემოს საგანგაშო გაუარესება და ჟურნალისტების შევიწროების დევნის და ფიზიკური თავდასხმის შემთხვევების შემაშფოთებელი ზრდა. ელჩმა ასევე განაცხადა, რომ დემოკრატიებს თავისუფალი და დამოუკიდებელი მედია უნდა ჰქონდეს, პოლიტიკური სპექტრის მასშტაბით მედია უნდა იყოს თავისუფალი, რათა საზოგადოებას ინფორმაცია მიაწოდოს და ძირითადი მოვლენები ასახოს. ასევე პასუხისმგებლიანი ეთიკური მედია საისტოცხოთ მნიშვნელოვანია ძალაუფლების მქონე პირთა ანგარიშვალდებულებისთვის და შეერთებული შტატების საელჩო მხარს უჭერს ქარტიის ძალისხმევას და ეხმაროს ჟურნალისტებს საქართველოს მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვანი მოვლენები და საკითხები გააშუქონ სამართლიანად დაბალანსებულად და ეთიკურად. რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ დღეს ერთობლივი მიმართვა გაავრცელა და დადასტურა, რომ მზადარიან ევროკომისიის 12-პუნქტიანი გეგმის შესრულების პროცესში მონაწილეობისთვის და საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს მოუწოდეს შეძლების დაგვარად მოკლევადაში მოაწყოს სამუშაო შეხვედრა საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან სამოქალაქო საზოგადოების პროცესებში ჩართულობის ფორმატსა და მუშაობის პროცედურებზე მოსაზრებების გაცვლის მიზნით. ამ ერთობლივ მიმართვას ხელს აწერენ დემოკრატიის ინდექსი, დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი, სასამართლოს გუშაგი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და მედია ომბუდსმენი. კოსმედიის პროგრამას აღმოსთავისუფლება გადაცემას ნინო რედონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.